Пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане учора папа Францішак сустрэўся з іракскай праваабаронцай езідскага паходжання і былой нявольніцай тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава» Надзей Мурад Басетаха. Пасля вызвалення з рабства яна стала паслом добрай волі ААН па пытаннях забеспячэння павагі годнасці ахвяр гандлю людзьмі. Надзя Мурад была выкрадзена 3 жніўня 2014 года тэрарыстамі са сваёй вёскі на поўначы Ірака і стала сведкай забойства сваіх 6 братоў і маці. Баевікі перавезлі яе і 2 яе сясцёр у Масул, дзе яна падвяргалася шматлікім злоўжыванням. Пасля 3 месяцаў насілля і прыніжэнняў яна здолела збегчы з палону. 24-гадовая язідка мужна выкрывае злачынствы супраць свайго народу і рашуча змагаецца за тое, каб ніхто больш не цярпеў ад падобнага насілля і каб ні да каго больш не адносіліся як да жывёлы. У 2016 годзе разам з Ламея Джибашар, якая таксама знаходзілася ў няволі у ісламістаў, Надзя Мурад стала лаўрэатам прэміі за свабоду думкі Андрэя Сахарова.